limbi inspirate de Duhul Sfânt, neînțelese de către oameni. Aceste feluri de limbi constituiesc subiectul cel mai controversat în școlile teologice de pretutindeni. Unele școli pledează în mod exagerat pentru necesitatea obținerii acestui dar duhovnicesc prin rugăciuni stăruitoare, în timp ce alte școli teologice îl exclud cu desăvârșire și îl consideră cu totul depășit și lipsit de orice justificare logică, privind utilitatea în biserică sau în viața particulară a credincioșilor. Cu toate contradicțiile existente, darul acestui fel de vorbire în limbi este menționat în Sfânta Scriptură și nu poate fi exclus, chiar dacă falsificarea de pe teren ne oferă atâtea imagini dezgustătoare. În 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 4 până la 11, între cele 9 daruri ale Duhului Sfânt se află și darul vorbirii în diferite limbi împreună cu darul tălmăcirii limbilor. Ce fel de limbi erau acestea care trebuiau să fie tălmăcite pentru a fi înțelese de către oameni? Cu siguranță că aceste limbi nu erau identice cu cele vorbite de către apostoli în ziua cinzecimii, pentru că limbile acelea erau omenești, erau înțelese de către oameni și nu aveau nevoie de tălmăcire. Dacă aceasta se confirmă prin textul biblic, ce rost aveau aceste limbi necunoscute și cui se adresau? În 1 Corinteni 14:2 găsim răspunsul. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Căci nimeni nu-l înțelege, ci cu Duhul el spune taine. Ce fel de taine ar putea el să spună lui Dumnezeu, pentru că el cunoaște toate tainele? Aceste taine rostite într-o limbă neînțeleasă de către nimeni rămân ascunse față de oameni, dar nu pot fi ascunse față de Dumnezeu. Pentru înțelegerea conținutului acestor limbi este necesară tălmăcirea. Ce fel de conținut ar putea cuprinde o astfel de vorbire neînțeleasă de oameni? Răspunsul îl găsim în versetul 14 din același capitol. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără de rod. Prin urmare, această vorbire neînțeleasă este o rugăciune adresată lui Dumnezeu și nici de cum oamenilor. În continuare, în versetul 17 se face mențiunea. Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt de lângă tine nu rămâne zidit sufletește. Versetele 14 și 17 ne explică taina din versetul 2. Această limbă adresată lui Dumnezeu și neînțeleasă de către oameni este limba rugăciunii, limba mulțumirii. Și ca o precizare a modului de închinare în rugăciune și mulțumire, Apostolul Pavel recomandă credincioșilor din Corint care vorbeau în alte limbi, să se roage pentru darul tălmăcirii acestor limbi necunoscute. 1 Corinteni 14:13. În continuare, el pune întrebarea. Ce este de făcut atunci? Urmează răspunsul. Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Altminteri, dacă aduci mulțumiri lui Dumnezeu cu Duhul, cum va răspunde Amin la mulțumirile pe care le aduci tu, când cel lipsit de daruri nu știe ce spui? 1 Corinteni 14, versetele 15 și 16. Revenind la motivația unei astfel de vorbiri neînțelese, apostolul Pavel precizează. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cel ce vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăceste aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. 1 Corinteni 14, versetele 4 și 5. Apostolul Pavel nu încurajează vorbirea în limbi în biserică, dacă nu este cineva care să o tălmăcească. Cine dintre credincioși ar putea să tălmăcească o limbă neînțeleasă de nimeni? Dacă vorbirea în limbi este cu adevărat un dar al Duhului Sfânt și nu o simplă aberație de ordin psihologic, în acest caz și tălmăcirea se va putea realiza corect numai prin darul tălmăcirii limbilor, manifestat prin același Duh, în scopul zidirii sufletești a bisericii. Când rugăciunea este făcută cu Duhul într-o altă limbă, mintea este fără rod. 1 Corinteni 14:14. Prin aceasta înțelegem că rugăciunea curge ca o apă lină, având un conținut bogat, fără ca mintea să se străduiască, să formuleze ideile și să compună frazele în așa fel încât să fie exprimate în modul cel mai plăcut. Totul se desfășoară într-un mod minunat și sub influența Duhului Sfânt se poate rosti o rugăciune, cum niciodată mintea omului n-ar fi în stare să o compună. Admițând această manifestare controversată, menționată în textele Scripturii cu suficientă claritate, apostolul Pavel scoate în relief cea de-a doua parte a modului de închinare. Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Când rugăciunea este făcută numai cu mintea, fără inspirația Duhului Sfânt, este foarte sărăcăcioasă și cu tendință egocentristă. Apostolul Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 8, versetele 26 și 27, ne scrie: Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Cum nu poate fi exprimat prin sistemul de comunicare omenesc. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Ce minunat! Duhul Sfânt ne ajută, ne învață și ne inspiră o rugăciune care să cuprindă și nevoile altora, nu numai pe ale noastre. Prioritatea în mijlocirea pe care o face Duhul Sfânt cuprinde iertarea păcatelor, mântuirea sufletului și echiparea necesară pentru misiunea de propovăduire a Evangheliei. Fapte, capitolul 4, versetele 23 la 31. În Efeseni, capitolul 6, cu versetul 18, Pavel menționează: Faceți prin Duhul tot felul de rugăciuni pentru toți sfinții. O subliniere a importanței rugăciunilor făcute prin Duhul Sfânt este marcată și de către ucenicul Iuda, fratele lui Iacob, în epistola care îi poartă numele. Astfel, în versetul 19, el se referă la o categorie de oameni care spun că sunt credincioși, dar care sunt supuși poftelor firii pământești și fac dezbinări în biserică. Aceștia sunt credincioșii care n-au Duhul Sfânt. Adresându-se celor care s-au convertit cu adevărat și cinstesc pe Dumnezeu prin modul de comportare, nu numai prin credință, În versetul 20 le scrie, încurajându-i prin cuvintele următoare: Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Din cele menționate în paginile anterioare, pe baza textelor biblice, am înțeles că rugăciunile și mulțumirile rostite prin inspirația Duhului Sfânt pot să fie exprimate nu numai în limba maternă sau în vreo altă limbă omenească, înțeleasă și cunoscută de către oameni pe cale naturală, ci și prin Duhul omului, dacă este sub inspirația Duhului Sfânt. Această formă de închinare se poate face într-o limbă neînțeleasă de nimeni, care necesită să fie tălmăcită. 1 Corinteni 14, versetele 12 până la 17. Râvna exagerată, lipsită de pricepere, îi determină pe corinteni să facă o adevărată hărmălaie și desordine în biserică, grăbindu-se fiecare să-și manifeste simțămintele și darurile scăpate de sub control. Pentru reglementarea situației, apostolul Pavel consideră că este necesar să le ofere un model prin forța exemplului personal. Astfel, în versetele 18 și 19 din același capitol, citim următoarele: Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți, dar în biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese, ca să învăț și pe alții, decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă, neînțeleasă de nimeni. Apostolul Pavel, fiind un om cultivat, cunoștea mai multe limbi, învățate pe cale naturală. El putea vorbi în limba aramaică, în limba ebraică literară, în limba greacă, și ca cetățean roman era posibil să fi cunoscut și limba latină. Nici una dintre aceste limbi nu făcea parte din grupa limbilor neînțelese de nimeni. Referința pe care o face în sensul că el vorbește în limbi mai mult decât toți corintenii la un loc, nu avea în vedere limbile omenești, înțelese de oameni, ci numai pe cele neînțelese de nimeni. Altfel, nu se justifica mențiunea că el dorește mai bine să spună 5 cuvinte înțelese decât 10.000 de cuvinte neînțelese. Surprinzător este faptul că nu li se interzice corintenilor să practice în biserică această vorbire în limbi neînțeleasă de nimeni, ci dimpotrivă. Pavel o reglementează prin mențiunea făcută în versetele 27 și 28 din capitolul 14. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte 2 sau cel mult 3. Fiecare la rând și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Cu toate dificultățile rezultate din practicarea greșită a darurilor, în mod paradoxal, capitolul 14 din 1 Corinteni se finalizează cu o încurajare a credincioșilor privind subiectul în cauză, peste măsură de controversat în lumea teologică. În ultimele două versete, afirmația apostolului Pavel este foarte deslușită, astfel încât nu rămâne loc pentru niciun fel de interpretare speculativă. Astfel, deci, fraților, râvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. 1 Corinteni 14, versetele 39 și 40. Multe dintre școlile teologice au exclus cu desăvârșire fenomenul vorbirii în limbi necunoscute, menționat în 1 Corinteni 14 cu 2 și dezvoltat în contextul întregului capitol. Aceste școli consideră că vorbirea în limbi, neînțelese, cât și o bună parte din profețiile practicate de către corinteni, au fost niște forme de manifestare împrumutate de la păgâni, care nu aveau nicio legătură cu darurile autentice ale Duhului Sfânt. Teologii care susțin această teorie stupidă consideră că apostolul Pavel, încurajându-i pe credincioși să practice astfel de daruri, ar fi vorbit într-un mod extrem de confuz, ironizându-i pe corinteni, precum Ilie și-a bătut joc de prorocii lui Baal când i-a îndemnat să strige mai tare pentru a fi auziți de Dumnezeul lor, despre care profetul spunea: poate că doarme și se va trezi. 1 Împărați, capitolul 18, versetul 27. Dacă această interpretare speculativă poate fi acceptată ca o realitate a stării de fapt, privind subiectul în cauză, în mod implicit și logic, vom fi îndreptățiți să anulăm întreg capitolul. Suntem oare autorizați să punem sub semnul întrebării autoritatea cuvântului scris? Era oare posibil ca Pavel să-i fi încurajat pe credincioși să practice în biserică lucruri împrumutate de la păgâni, inducându-i astfel în eroare? Simțul realității nu ne permite să acceptăm o asemenea ipoteză incompatibilă cu adevărul cuvântului inspirat. Biserica din Corint devenise proverbială în privința desordinii. Nu se poate exclude faptul că la periferia vieții spirituale, în viața particulară a unor credincioși firești, influențați de mediul în care au trăit, să se fi practicat extazul platonian cu bolborosirea păgână. Matei, capitolul 7, versetele 7 și 8. În biserică însă, din textele biblice, nu rezultă că s-ar fi încurajat o astfel de aberație de ordin psihologic. Nu putem concepe ideea că apostolul Pavel și-a permis să spună în mod ironic, adresându-se credincioșilor din Corint, prin cuvintele pe care le-a scris în prima epistolă către corinteni, în capitolul 14, cu versetul 17. Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Bolborosirea păgână, rezultată din extazul platonian, făcea parte din grupa limbilor extatice și constituia o abatere de ordin psihologic, lipsită de orice sens. Aspectele negative ale corintenilor, împreună cu artificiile și falsificările de pe teren care mai persistă și în zilele noastre, amplificându-se în ultimele decenii, nu vor putea exclude nici măcar unul dintre darurile autentice ale Duhului Sfânt destinate pentru zidirea trupului lui Hristos, care este biserica. Fenomenul din Cezarea reprezintă o altă enigmă controversată în școlile teologice. În Faptele Apostolilor, în capitolul 10, versetele 44 până la 47 inclusiv, se face mențiunea: pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei care ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Întrebarea se naște în mod inevitabil. Ce fel de limbi au vorbit cei din casa lui Corneliu și cui s-au adresat aceste limbi? Este foarte probabil ca limbile acestea să nu fi fost adresate oamenilor, ci lui Dumnezeu prin rugăciune, mulțumire și proslăvire. De fapt, în versetul 46 se face mențiunea, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Aceste limbi puteau cuprinde închinare, laudă și proslăvire aduse lui Dumnezeu prin inspirația Duhului Sfânt care s-a revărsat peste ei. În Faptele Apostolilor, capitolul 19, cu versetul 6, avem o experiență asemănătoare cu cea din Cezarea. Să urmărim textul care se referă la cei 12 bărbați din Efes. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. De data aceasta, toți bărbații peste care s-a coborât Duhul Sfânt erau evrei. Ce rost ar fi avut limbile din ziua cinzecimii, adresate oamenilor, pe înțelesul oamenilor? Și pentru cine anume se justifica manifestarea lor? O interpretare corectă a textului ne îndreptățește să credem că aceste limbi pe care le-au vorbit acești iudei din Efes au fost adresate lui Dumnezeu, având ca motivație închinarea, mulțumirea, lauda și proslăvirea pentru îndurarea nespus de mare, descoperită în Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu care ne-a ajutat să cercetăm această formă de manifestare a Duhului în lumina Scripturilor, fără să răstălmăcim adevărul din pricina erorilor care s-au strecurat în tiparele noastre de gândire, influențate de aberațiile ce ne înconjoară. Părinte milostiv, nu ne lăsa să alunecăm în extremități, nu ne lăsa să respingem lucrările care vin de la tine și nici să alergăm după semnele și minunile falsificate de către oameni sub influența ispititorului. Maturizează-ne și nu ne lăsa să pierim în vârtejul atâtor influențe ideologice. Ajută-ne să putem distinge glasul tău și să călcăm pe urmele tale. Amin. Limbi din lumea spirituală, limbi îngerești. Toate lucrările văzute și cele nevăzute au fost făcute prin puterea cuvântului Creator, pe care l-a rostit Dumnezeu în actul creației. Când Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor și era întuneric peste toată fața oceanului planetar, Dumnezeu a zis: să fie lumină. Geneza 1:3. Să fie o întindere între ape, versetul 6. Să se strângă la un loc apele și să se arate uscatul, versetul 9. Să dea pământul verdeață, versetul 11. Să fie niște luminători în întinderea cerului, versetul 14. Să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsările pe întinderea cerului, versetul 20. Să dea pământul viețuitoare după soiul lor. Toate cuvintele pe care le-a rostit Dumnezeu în actul creației s-au împlinit și toate lucrurile chemate la existență au primit însușirile în conformitate cu planul inițial. Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, versetul 26 din capitolul 1. Cu cine s-a sfătuit Creatorul și în ce fel de limbi au comunicat? Dumnezeu Tatăl s-a sfătuit împreună cu Dumnezeu Fiul, identificat în ipostaza cuvântului Creator, și cu Dumnezeu, Duhul Sfânt, care era prezent și care aparținea divinității creatoare, numită cu pluralul Elohim. Această consfătuire s-a desfășurat în limba lumii spirituale, supranumită în mod convențional limba îngerilor sau limbi îngerești. 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 1. Această formă de comunicare depășește cu mult nivelul nostru de înțelegere. Divinitatea creatoare, Sfânta Treime, împreună cu ființele pe care le-a creat în lumea spirituală, constituită din arhangheli, Iuda versetul 9, ieruvimi, Genesa 3 cu 24, serafimi, Isaia 6 cu 6 și 7, împreună cu toată oștirea de îngeri slujitori, Evrei 1 cu 13 și 14, dispun de infinite mijloace de comunicare. Aceste ființe spirituale pot să comunice în toate limbile omenești, având capacitatea să-și transmită mesajele de la nivelul gândurilor, pe care le pot infuza cu deosebită claritate, fără intermediul cuvintelor sonore, prin care oamenii își comunică ideile. Iov, capitolul 15, versetul 8, capitolul 33, versetele 14 și 19, versetele 23 și 24, 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 16, 2 Corinteni, 3 cu 6. Profetul Mica a participat la sfatul lui Dumnezeu care s-a ținut împreună cu îngerii slujitori în împărăția lumii spirituale. Motivația consfătuirii era determinată de răzvrătirea împăratului Ahab, care urma să fie pedepsit, în mod exemplar, pentru nelegiuirile săvârșite. 1 Împărați, capitolul 22, versetele 19 la 21. În ce fel de limbă s-a ținut această consfătuire? Fără îndoială că aceasta s-a desfășurat în limba lumii spirituale, în limba îngerilor. Profetul Mica, fiind purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, prin Duhul lui Hristos care era în el, a reușit să înțeleagă limba lumii spirituale și să transmită hotărârea condamnării la moarte a împăratului nelegiuit, vinovat de crimă premeditată împotriva lui Nabot. 1 Împărați, capitolul 21, versetele 18 la 21. 1 Împărați 22, versetele 34 până la 37, inclusiv. Prorocul Isaia a văzut slava lui Dumnezeu umplând templul și pe serafimii care stăteau deasupra lui și strigau unul la altul, zicând: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea lui. Isaia, capitolul 6, versetele 1 până la 4. Apocalipsa, capitolul 4, cu versetul 8. În Apocalipsa, capitolul 5, versetele 11 și 12, găsim scris următoarele: M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Ei ziceau cu glas tare: Vrednic este mielul care a fost junghiat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Numărul acestor îngeri era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Oare în ce fel de limbă l-au proslăvit ei pe mielul care a fost junghiat? Cu siguranță că această proslăvire a fost și continuă să fie rostită în limba lumii spirituale, neînțeleasă de către oameni pe cale naturală. Apostolul Ioan, doar prin Duhul Sfânt, care cunoaște limbile omenești și îngerești, a reușit să înțeleagă proclamarea făcută de către toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri. Apocalipsa, capitolul 5, versetele 13 și 14. Doamne, mari și minunate sunt lucrările Tale. Cine dintre oameni le-ar putea înțelege, fără descoperirea Duhului Sfânt pe care ne l-ai dat să ne conducă în tot adevărul? Apostolul Pavel ne dezleagă taina înțelepciunii lui Dumnezeu descoperită prin Duhul Sfânt tuturor celor care au fost chemați în slujba Evangheliei. Astfel, în 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 9 până la 16, el ne scrie: Dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la mintea omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă, Dumnezeu ne le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Câți dintre credincioșii zilelor noastre sunt înarmați cu gândul lui Hristos? 1 Petru, capitolul 4, versetele 1 până la 5, inclusiv. Îndrăzneala pe care o avea apostolul Pavel, mărturisind că prin Duhul pot fi cunoscute chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, nu era un produs al imaginației, ci era un adevăr experimentat în viața lui personală. Pe lângă miracolul întâlnirii cu Isus pe drumul Damascului, menționat în Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 1 până la 22, el împărtășește o altă experiență extrem de importantă pentru cristalizarea învățăturilor biblice necesare tuturor generațiilor de credincioși până la venirea Domnului. În 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 1 până la 4, apostolul face următoarea mărturisire: Cunosc un om în Hristos care cu 14 ani în urmă a fost răpit până în al treilea cer. Și știu că omul acesta a fost răpit în rai și a auzit cuvintele care nu se pot spune și pe care nu-i este îngăduit unui om să le rostească. Putem avea certitudinea că apostolul Pavel, intrând în contact cu lumea spirituală, i s-a oferit prilejul să audă cuvinte rostite nu numai în limbi omenești, ci și în limbi îngerești. Astfel, el era îndreptățit să spună: Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 23. În epistola către Galateni, referindu-se la aceleași experiențe pe care le-a împărtășit în al treilea cer, el ne amintește: Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Galateni, capitolul 1, versetele 11 și 12. Nu la voia întâmplării și nici printr-o simplă figură de stil, ci printr-o cunoaștere temeinică a lumii spirituale, îi apostrofiază pe corinteni prin cuvintele următoare: Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. 1 Corinteni 13:1. Orice pretenție de afirmare în problema darurilor miraculoase poate fi pusă sub semnul întrebării dacă lipsește roada Duhului Sfânt manifestată prin dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe și prin înfrânarea poftelor firii pământești. Romani, capitolul 8, versetele 12 până la 14. Galateni, capitolul 5, versetele 22 la 26. Corintenii, lipsiți de maturitate spirituală, căutau mai mult darurile miraculoase decât supunerea față de dăruitor, lăsându-l pe el să decidă și să împartă cadourile după cum voiește el. 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 1 la versetul 11, inclusiv. Această râvnă fără de pricepere i-a predispus în cele din urmă la falsificarea darurilor autentice, prin manifestări de ordin psihologic, fără ca ei să conștientizeze. Vorbirea în limbi din surse demonice. Apartenența la trupul lui Hristos nu poate fi dovedită nici prin darurile miraculoase, nici prin slujbele deținute în biserică, nici prin semnele și minunile pe care le pot săvârși unii oameni, ci numai prin roada Duhului Sfânt. Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetele 15 până la 23. Mântuitorul a atras atenția asupra prorocilor mincinoși, care se vor strecura în biserică și vor induce în eroare pe mulți dintre credincioșii lipsiți de maturitate spirituală. Apostolul Pavel, adresându-se prezbiterilor din Efes, le amintește același lucru, zicându-le: Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma, și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să atragă pe ucenici de partea lor. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 29 și 30. 2 Petru, capitolul 2, versetul 1 și 2. Este oare posibil ca cineva să poată vorbi în limbi omenești necunoscute, să poată face semne și minuni fără să fie inspirat de Duhul Sfânt? Prin ce fel de surse spirituale se manifestă astfel de lucruri? Dar Duhul Sfânt ne spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1. Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 24. Dacă există Dumnezeu și dacă există îngeri slujitori încadrați în armonia universală pentru îndeplinirea scopului divin, Biblia ne spune că există și îngeri căzuți, înregimentați în armata luciferică, devenind în felul acesta slujitorii diavolului. Apocalipsa, capitolul 12, versetele 7 până la 12. Aceste spirite demonice au putere să facă minuni asemănătoare cu semnele și minunile pe care le face Dumnezeu. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 17. Încă de pe vremea lui Moise, vrăjitorii din casa lui Faraon au săvârșit aceleași minuni pe care Dumnezeu le-a făcut prin slujitorii săi. Exodul, capitolul 7, versetele 20 până la 22. Exodul, capitolul 8, versetele 5 până la 8, inclusiv. În Deuteronom, capitolul 18, versetele 9 până la 12, printre alte interdicții se face mențiunea: să nu fie nimeni la tine care să aibă mesteșugul de ghicitor, vestitor al viitorului, de vrăjitor sau de scântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile. Această referință este cu privire la invocarea spiritelor demonice. Să nu fie nimeni dintre cei care dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe cei morți, căci oricine face aceste lucruri este o uriciune înaintea Domnului. Invocarea spiritelor celor morți, precum și comunicarea cu spiritele demonice, aparțin științelor oculte, răspândite în toate comunitățile umane, din toate regiunile pământului. Cât de important este să cunoaștem planurile ispititorului, care falsifică lucrările lui Dumnezeu, împiedicându-i pe oameni să-și mântuiască sufletul. Dacă chiar și Satan se preface într-un înger de lumină, nu este de mirare dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. 2 Corinteni, capitolul 11, versetele 13 până la 15, inclusiv. Galateni, capitolul 1, cu versetul 8. Îngerii căzuți vorbesc și ei o limbă spirituală, neînțeleasă de către oameni pe cale naturală. Dar prin invocarea acestor spirite, oamenii primesc aptitudini supranaturale, devenind în stare să vorbească orice fel de limbi omenești sau chiar și limbi neînțelese de nimeni. S-au făcut experiențe de felul acesta prin intermediul unui medium aflat în stare de transă. Aceasta se referă la starea psihică neobișnuită în care se pierde voința prin excitare hipnotică. Cititorul acestor rânduri, dacă este un om cultivat, dar prea puțin informat în domeniul spiritual, ar putea să rămână șocat și să creadă că un astfel de fenomen nu este posibil. Dacă există în Scriptură interdicția comunicării cu cei morți, precum și invocarea spiritelor demonice, aceasta ne dovedește că fenomenul în sine este o realitate care mai persistă și în timpurile noastre moderne, prin intermediul științelor oculte. Rudolf Steiner, întemeietorul mișcării antropozofice, a mărturisit în mod public faptul că multe din elementele doctrinei antropozofice le-a obținut prin comunicarea cu maestrul său, care trecuse peste pragul morții de multă vreme. În această plasă spiritistă a căzut și omul nostru de cultură, Bogdan Petriceicu, HD, care conversa cu fiica lui, Iulia, deși aceasta trecuse peste pragul morții de multă vreme. Împăratul Saul a recurs și el la această metodă interzisă de Dumnezeu, chemându-l pe Samuel din locuința morților. 1 Samuel, capitolul 28, versetele 7 până la 20. Duhul Domnului se depărtase de Saul din pricina neascultării de Dumnezeu. Din acel moment, un duh rău de invidie și gelozie împotriva lui David l-a chinuit până la moarte. 1 Corinteni 10, versetele 13 și 14. Aceasta este consecința neascultării de Dumnezeu pentru cei ce îl părăsesc și se lasă influențați de spiritul invidiei și geloziei care le tulbură mintea și simțămintele. Comunicarea cu cei morți împreună cu invocarea spiritelor sunt practici foarte larg răspândite, chiar și la unele comunități umane care s-au convertit la creștinism, fără să renunțe la tradiția științelor oculte, pe care o consideră necesară, dacă este pusă în slujba omului, spre binele lui. Am cunoscut un misionar din Uganda cu numele Jimmy. El a vizitat grupările carismatice din Chicago. Preocuparea lui nu era vestirea Evangheliei, ci vindecarea bolilor trupești. Am fost interesat să urmăresc cu atenție practicile pe care le-a folosit în timpul serviciului desfășurat într-o biserică spaniolă cu orientare carismatică. Pentru a crea momente de maximă tensiune psihică, mai întâi și-a prezentat succesele pe care le-a obținut prin vindecarea bolilor incurabile. El spunea că mâna lui este mâna lui Hristos. Picioarele lui sunt picioarele lui Hristos. Cuvintele lui sunt cuvintele lui Hristos și, prin urmare, dacă el este parte din trupul lui Hristos, poate săvârși toate minunile și semnele pe care le-a făcut Hristos. Entuziasmul publicului și psihoza de masă, provocate de cuvintele îndrăznețe ale misionarului, au atins cota maximă. Oamenii suferinți au fost invitați să vină pe platformă în fața publicului, care fremăta ca niște valuri în vârtejul emoțiilor. Misionarul a început să se roage într-o limbă neînțeleasă, punându-și mâinile peste cei bolnavi. Mulți dintre aceștia au mărturisit în mod public faptul că au fost vindecați. O mărturisire demnă de luat în considerație a fost făcută de către un credincios baptist, pe care l-am cunoscut personal, și care spunea că a fost vindecat de boala surzeniei prin rugăciunea misionarului carismatic. Ceea ce urmează în continuare ne dezamăgește complet. Într-o discuție particulară, l-am întrebat pe misionar despre științele oculte manifestate prin magia albă. Aceasta se referă la invocarea spiritelor demonice pentru tămăduirea bolilor. L-am întrebat apoi și cu privire la magia neagră, cu referință la provocarea bolilor prin acțiunea spiritelor demonice, și despre celelalte manifestări oculte practicate în Uganda. Răspunsul misionarului a fost uluitor. El mi-a mărturisit fără nicio reținere că, înainte de convertirea lui la creștinism, a reușit să vindece boli incurabile prin invocarea spiritelor strămoșilor decedați. Cine poate ști dacă aceste spirite invocate erau spiritele strămoșilor sau spiritele demonice deghizate în spiritele strămoșilor decedați? Misionarul a mărturisit în continuare că și după convertirea lui la creștinism a continuat să se ocupe de vindecarea bolilor prin intermediul magiei albe, invocând în același timp nu numai spiritele strămoșilor decedați, ci și numele lui Iisus Hristos. El spunea că magia albă, chiar dacă face parte din științele oculte, dacă este pusă în slujba folositoare pentru om, nu poate fi un păcat. Aceste lucruri le-am văzut cu ochii mei și le-am aflat pe cale nemijlocită. Cât de bine știe diavolul să-i înșele pe credincioșii lipsiți de maturitate prin falsificarea darurilor Duhului Sfânt. Dacă prin Duhul, sub inspirația Duhului Sfânt, credincioșii se pot adresa lui Dumnezeu prin rugăciune și mulțumire, chiar și într-o limbă neînțeleasă de nimeni, după textul din 1 Corinteni 14:2, versetele 13 până la 17, apoi versetele 27 și 28, imitațiile spiritelor înșelătoare pot să-i rătăcească pe oameni fără ca ei să conștientizeze pericolul. În concluzie, limbile îngerești sunt o realitate care aparține lumii spirituale și reprezintă mijlocul de comunicare, atât între îngerii slujitori ai lui Dumnezeu, cât și îngerii căzuți angajați în slujba diavolului. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul nostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. 1 Petru 5:8, Evanghelia după Matei, 7:21-23, 2 Corinteni 11:14-15. Doamne, te rugăm, călăuzește-ne cu Duhul Tău cel Sfânt, să putem cunoaște adevărul și să rămânem la postul de veghe, fără să ne lăsăm induși în eroare. Ascultă rugăciunea noastră și rămâi cu noi. Amin.